Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija će nastojati da spreči članstvo Kosova u UNESCO, kažu u Ministarstvu spoljnih poslova. Evropski komesar Hani i više ministara Unije pozivaju Dodika da odustane od referenduma. Fudbalski savez još nije pokrenuo istragu u utakmici OFK Zvezda, izjavio za Radio Slobodna Evropa komesar Saveza Mirkov. Grčka počela isplatu duga kreditorima. Banke od jutros ponovo otvorene. Kuba otvara ambasadu u Vašingtonu. Kubanska zastava podignuta u u State Departmenta i sutra veoma toplo, temperatura do 36 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti zašto politički vrh Srbije nervozno reaguje na odluku Grčke da podrži članstvo Kosova u UNESCO i Interpolu, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Panika je zato što se naslućuje ili ima informacija da bi Grčka mogla biti jedna od prvih te zemalja Evropske unije koje do sad nisu priznavale Kosovo, koja bi išla i taj korak.
O sumnjama u nameštanje fudbalske utakmice OFK Beograd Crvena Zvezda za Radio Slobodna Evropa govori novinar Željko Panić.
Da neko pokuša da u isto vreme namesti utakmicu i zaradi na kladionici i da to uradi javno i da to uradi u prvom kolu prvenstva, ja mislim da to do sada nismo imali. Moja prva reakcija je bila da je ovo početak kraja Crvene Zvezde kao kluba.
Vodimo vas i u selo Vrane kod Užica, gde se svake pete godine održava neobičan skup. Sabor porodice Stevanović, 95-godišnja Olga Stevanović.
Najsrećnija se osjećam, svi mi rod.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, agenciji Tanjug, je rečeno da iz UNESCO-a još nema zvanične potvrde da je stigao zahtev za prijem Kosova, a da će, ukoliko to bude potvrđeno, Srbija nastaviti sa aktivnostima kako bi sprečila članstvo Kosova. Tanjug, pozivajući se na Ministarstvo spoljnih poslova, navodi i da bi to imalo negativan uticaj na aktuelni dijalog Beograda i Prištine u Briselu. Evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn je uoči sastanka Saveta za spoljne poslove Evropske unije pozvao predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da preispita odluku o raspisivanju referenduma. To je učinilo i više ministara spoljnih poslova Unije, o čemu više detalja kroz nekoliko minuta. Istraga u vezi sa utakmicom OFK Beograd Crvena Zvezda još nije pokrenuta, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Milivoje Mirkov, komesar za integritet takmičenja Fudbalskog saveza Srbije.
Ukoliko budemo došli do nekih činjenica koje ukazuju da je utakmica nameštena, mi ćemo pokrenuti istragu.
A jel tražite te činjenice? Jeste počeli da ih tražite?
U svakom slučaju, za sada istraga nije početa. Da li će biti početa, zavisi će od toga šta budem ja prikupio.
Skupština Evropske streljačke konfederacije prihvatila je zahtev Kosova za prijem u tu organizaciju kao punopravnog člana, izjavio je predsjednik Kosovske streljačke federacije Alji Plana. Grčka je počela isplatu 2 milijarde evra duga MMF-u, javlja France Press, pozivajući se na izvor iz grčkog ministarstva financija. Inače, grčke banke od jutro su ponovo otvorene. I dalje, međutim, važi limit za podizanje novca i sprovodi se kontrola kapitala. Eksploziju u turskom gradu Suruču, u kojem je poginulo najmanje 27 ljudi, izazvao je bombaš samoubica, saopštili su zvaničnici. U bombaškom napadu u dvorištu kulturnog centra grada na granici sa Sirijom ranjeno je 100 ljudi i svi su hospitalizovani, novi je zvanični bilans napada. Kubanska zastava podignuta je danas u holu State Departmenta u Vašingtonu zajedno sa zastavama drugih zemalja sa kojima Sjedinjene Države imaju diplomatske odnose. Zastava je podignuta uoči ceremonije otvaranja kubanske ambasade u Vašingtonu, čime će diplomatski odnosi između dve zemlje biti u potpunosti uspostavljeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, nakon što je grčki šef diplomatije Nikos Kocijas u Prištini saopštio da je Atina spremna da podrži članstvo Kosova u UNESCO i Interpolu, politički vrh Srbije veoma je burno reagovao, a ministar spoljnih poslova Ivica Dačić zatražio od Grčke zvanično objašnjenje. Iz ambasade te zemlje u Beogradu odgovorili su da, bez obzira na te Kocijasove izjave, Atina neće promeniti svoj stav u vezi sa priznanjem Kosova. Valja u ovom kontekstu podsjetiti da je Srbija od 2008. izgubila gotovo sve bitke u blokiranju priznanja Kosova. Jedino nije jasno, primeđuju sagovornici radija Slobodna Evropa, zašto se posle toliko poraza ne okane gubitničke diplomatije. Branka Trivić.
Posle Dačića oglasio se i Marko Đurić, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Vlada Srbije i srpska diplomatija, rekao je on, ne prihvataju ideju da Kosovo bude član UNESCO i borit će se protiv toga. Zamenik kosovskog premijera i ministar spoljnih poslova Hašim Tači objavio je pre nekoliko dana na svom Twitter nalogu da je Kosovo podnelo zahtev za članstvo UNESCO. Đurić je tu inicijativu Kosova nazvao vrhunskim cinizmom. Oni koji to danas traže su glavni vinovnici razaranja stotina srpskih svetinja na Kosovu, izjavio je za Pink. Zašto Srbija ovako nervozno reaguje na saradnju Grčke sa Kosovom, odnosno na najavu da bi Atina mogla podržati zahtev Kosova za učlanjenje u UNESCO i Interpol, pitali smo Dušana Janjića iz Foruma za etničke odnose.
Panika je zato što se naslučuje ili ima informacija da bi Grčka mogla biti jedna od prvih pet zemalja Evropske unije koje do sad nisu priznavale Kosovo, koja bi išla i taj korak.
Janjić ističe da se u Dačićevoj reakciji prema podršci Grčke Kosovu može prepoznati i geslo "Držte lopova", ali i otkriva ono što će se u briselskom dijalogu uskoro dogoditi.
Ovih dana će biti potpisana i tačka koja se tiče saradnje u međunarodnim organizacijama.
Znači da neće blokirati Kosovo
u međunarodnim organizacijama. Onda, na primjer, Dačić se neće buniti, reći, imaće izgovor u potpisanom sporazumu, na primjer, i u Vučićevom parafu. To je na stolu bilo i februara 2013. Samo je tada Dačić molio odlaganje tom problemu, odlagalo se do 2015. Znači, tu je verovatno još i psihološki moment "Držte lopova". Osjećam se da sam malo izdao ustavni okvir, da sam izdao Miloševića, sobstveno uverenja, i sad ja idem malo da galamim povodom Grčke.
Kako razumeti to da Srbija sama briselskim sporazumom normalizuje odnose sa Kosovom, a da drugim državama zamera kad to isto čine? Pitamo Bojana Alpinta Brkića iz Foruma za međunarodne odnose.
Prema briselskom sporazumu na koji je Srbija pristala i koji je ratifikovan u parlamentu, Srbija ne bi trebalo da sprečava učešće Kosova u regionalnim i drugim međunarodnim inicijativama i zapravo potez Grčke se može tumačiti na neki način kao pokušaj da ne priznajući subjektivitet Kosova kao suverene države ipak na neki način definiše i štiti pravo Kosova da ima svoj glas u međunarodnim telima.
Ono međutim što rezon srpske vlasti arogantno odbija jeste činjenica da Grčka kao i svaka suverena zemlja ima pravo da prizna ili ne prizna drugu zemlju. Još gore je međutim to što ne razume činjenicu na koju i Brkić podsjeća.
Svaka država može biti suverena bez priznanja druge države. Priznanje druge države je deklarativni čin, nije konstitutivni čin.
Sedmogodišnju diplomatsku ofanzivu Srbije u sprečavanju priznanja Kosova i blokadi njegovog članstva u međunarodnim organizacijama Srbija nastavlja uprkos tome što nije donela nikakve rezultate, jer je sve diplomatske bitke izgubila. Uzalud je onomad drčni Tadićev šef diplomatije Vuk Jeremić obišao pola zemljine kugle u misiji sprečavanja priznanja Kosova. Prištinu je do sada priznalo više od polovine zemalja članica Ujedinjenih nacija. Što reče jedan komentator uz malu dozu preterivanja, Kosovo još jedino nije priznala vremenska prognoza RTS-a. Svi ti uspesi Kosova zapravo su neuspesi srpske diplomatije, ali ona uprkos tome nastavlja da puca sebi u nogu, primetiće Dušan Janjić.
To jeste gubitnička politika. Pre svega zato što se ne želi da prizna da je bitka na Kosovu izgubljena pre oružane intervencije NATO-a. Zapravo sve vreme se vodi jedna politika koja se uopšte ne menja od Miloševića do danas.
Ako se i dalje budu vodile već izgubljene bitke, rezultat ne može, a da stalno ne bude gubitak, upozorava i Bojan Alpinto Brkić.
Srbija može imati isti stav i ne znam, po pitanju zaštite polarnih medveda ili tako nešto i može trošiti ogroman novac na svoje lobiranje po svetu, ali je naravno stvar diplomatske procene dokle se isplati lobirati i pitanje strategije koje bitke želite da bijete, jer ako bijete izgubljene bitke unapred, to nije mnogo pametno. Čini se na način na koji je to do sada rađeno da su sve bitke unapred izgubljene.
Osvrćući se na politiku aktuelne vlasti prema Kosovu, Dušan Janjić naglašava da je ona neke korake učinila, ali da i dalje ide cik-cak linijom.
Neki iskorak je pokušava Vučić da napravi, pa i on krene, pa stane, pa ide korak nazad. Znači, to je jedna politika gdje Srbija pustio se krene nova realnost, onda nju neko navodno natera na tu realnost i onda ona pristaje. Ako išta ljuti međunarodne posrednike, to je ta priča koja dan danas iz Srbije kad je u pitanju dijalog. Ma mi ovdje ne bi ni došli da nije Evropske unije. Dakle, ne postoji još uvijek priznavanje da se problem Kosova rešava zbog Srbije. Da Srbija ne može da upravlja Kosovo, da Srbija ne može da finansira paralelne institucije srpske na Kosovu, da Srbija ne može da spreči taj tok istorije, a onda, pošto želi u Evropsku uniju, onda se to sve prebacuje na Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Potezi srpske diplomatije u svetlu najnovijih najava iz Atine, a po pitanju daljeg prijema Kosova u međunarodne organizacije podstakli su brojne komentare na našoj Facebook stranici.
Srpska diplomatija radi u svrhu spoljno-političkih interesa Srbije i nije gubitnička. Pogotovo se to ne može oceniti samo na primjeru Kosova.
Piše Tihomir, dok Goran poručuje.
Spoljna politika je kao i kod komunista i slobe, samo za unutrašnju upotrebu.
Jedan od naših čitalaca koji se potpisuje kao Henry navodi.
Zašto ne pozovete za sagovornike one koji se ne slažu sa prodajom Kosova i svih rudnih i strateških bogatstava.
Dok Ksenija zaključuje.
Srpska spoljna politika je isto kao kada noj zabije glavu u pesak.
Pratite nas i dalje na Twitteru, Facebooku, našoj internet stranici slobodnaevropa.org i šaljite vaše komentare.
Nakon tri nedelje grčke banke su od jutros ponovo otvorene. Atina je Evropi obećala reforme, a zauzvrat je pristigla gotovina u bankomate. Otvaranje banaka možda izgleda kao povratak u neku vrstu normalnosti, ali dugoročni problemi grčke ekonomije ostaju. Sabina Čabravdić.
Redovi na bankomatima sedmicama su obilježavali život ljudima u Grčkoj, koji su satima čekali da bi povukli maksimum od 60 eura dnevno. Stopa nezaposlenosti u Grčkoj je i dalje vrlo visoka, a recesija se može usporediti s jednom od najpoznatijih ekonomskih kriza u istoriji. Čak i u otvorenim bankama ostaju mnoga ograničenja, uključujući nemogućnost transfera novca u inostranstvo. Arhitekta Vasilis Maselos izjavio je za jutarnji program BBC-a da ponovno otvaranje banaka nije dovoljno za njihovu punu operativnost, kaže on. Osim toga, Grci su suočeni s rastom cijena i porastom poreza na dodatnu vrijednost. PDV je sa 13 povećan na 23%. Ovaj rast predviđen je paketom reformi koje zahtijevaju vjerovnici kao preduvjet za odobravanje kredita od 86 milijardi eura. Članovi partije premijera Aleksisa Ciprasa pobunili su se protiv ovakvih oštrih mjera štednje, ali je parlament ipak izglasao ponuđeni paket koji je Grčkoj otvorio mogućnost da ponovno otvori banke i vrati onoj evropskoj 3,5 milijarde eura. U međuvremenu Njemačka je objavila kako je spremna razmotriti daljnje ustupke u otpisu duga Grčkoj. Kancelarka Angela Merkel isključila je, kako se izrazila, klasični način smanjenja grčkih dugova, ali je na njemačkoj televiziji objasnila da će biti nekih drugih olakšica kao što je odlaganje dospijeća ili rezanje kamatnih stopa. Detalji će biti poznati nakon što bude razrađen najnoviji program na kojem zajedno rade Merkelova i ministar financija Wolfgang Schäuble. On je pak u intervju u Spiegelu izjavio da će radije podnijeti ostavku nego braniti nešto u što ne vjeruje. Pred grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom, koji je morao rekonstruirati svoj kabinet, stoji sada još jedan paket reformi koje mora progurati u parlamentu do srijede 22. jula.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija će nastojati da spriječi članstvo Kosova u UNESCO, kažu u Ministarstvu spoljnih poslova. Evropski komesar Hahn i više ministara Unije pozivaju Dodika da odustane od referenduma. Fudbalski savez još nije pokrenuo istragu u utakmici OFK Beograd Zvezda, izjavio za Slobodnu Evropu komesar Saveza Mirkov. Grčka počela isplatu duga kreditorima. Banke od jutros ponovo otvorene.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dno dna srpskog fudbala bila je prva reakcija većine ljubitelja ovog sporta nakon utakmice OFK Beograd Crvena zvezda u prvom kolu prvenstva Srbije. Ono što se dešavalo na terenu, rezultat od 2-0 na poluvremenu do konačnih 2-6 i neobično visoke kladioničarske kvote na ovaj meč nisu nikoga ostavili ravnodušnim. Prvu reakciju u Fudbalskom savezu Srbije dobili smo od Milivoja Mirkova, komesara za integritet takmičenja, koji je za Radio Slobodna Evropa rekao da istraga još nije pokrenuta i da su mediji pogrešno protumačili njegovu prethodnu izjavu o meču na Vračaru.
UEFA je ta koja ima mogućnost sagledavanja podataka na kladionicama i ona će, ukoliko za ovu utakmicu, odnosno i za druge utakmice, dođe do nekih drastičnih padova ili povećanja kvota uplata, dostaviti meni izveštaj nakon čega ću ja pokrenuti istragu. I to je jedino relevantno. Niti je Tomislav Karadžić, niti je neko iz Fudbalskog saveza, niti sam ja rekao da je ova utakmica nameštena, niti je neko od mene tražio da se pokreće ova istraga.
Da li ova utakmica sumnjiva vama?
Ukoliko se pojave činjenice koje ukazuju da je utakmica nameštena, mi ćemo pokrenuti istragu interno. Činjenice su konkretne stvari, konkretne aktivnosti, konkretan dogovor. Sumnja, možda bude rezultat, mogu da budu kladionice, možda bude mnogo drugih stvari. Ali to ne znači da je utakmica nameštena dok god ne dobijete činjenice.
Rekao je Mirkov, ako je UEFA, koja je vrlo rigorozna kada su u pitanju bar i sumnje u nameštanje utakmica, pratila i ovaj meč, moglo bi se očekivati da se ubrzo uključi, ali i Interpol koji radi i na suzbijanju fudbalske i kladioničarske mafije. U međuvremenu se oglasio i generalni direktor Crvene zvezde, Zvezdan Terzić, koji je na vanrednoj konferenciji za novinare odbacio optužbe da je meč bio namešten. On je istovremeno optužio predsjednika Fudbalskog saveza Tomislava Karadžića i Fudbalski klub Partizan da rade protiv zvezde. Crvena zvezda, nekadašnji velikan jugoslovenskog fudbala i prvak Evrope i sveta, posle samo jedne utakmice u novom šampionatu našla se u novom problemu i pod lupom evropskih organa, i to samo par dana nakon što je zvanično saopšteno da su dugovi tog kluba 41 milion evra.
Moja prva reakcija je bila da je ovo početak kraja Crvene zvezde kao kluba i da neko ovako nešto da uradi misleći da je toliko politički jak ili na neki način zaštićen da on može ovako neke stvari radi. Ako me pitate za prvu reakciju, nije reakcija bila dno dna, nego jedna žalosna konstatacija da su Zvezdu uzeli ljudi koji je neće ostaviti dok je ne ugaste.
Rekao je za naš program novinar Željko Pantić, autor televizijskog projekta Dođite na stadion, i dodaje da su i ranije na domaćim terenima u ligi, koja inače u Evropi ne važi za najregularniju, igrane sumnjive utakmice.
Ali da neko praktično pokuša da u isto vrijeme namesti utakmicu i zaradi na kladionici i da to uradi javno i da to uradi u prvom kolu prvenstva, što ja mislim da to do sada nismo imali.
Sve ovo usledilo je posle katastrofalnih slučajeva, Genova, dron, situacijama u kojima su navijači šamarali fudbalere i neizbežnih tuča na tribinama, zbog čega se, ako se utvrdi krivično delo, mogu očekivati i još rigoroznije kazne.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada odnosima u regionu. Kao što ste čuli, evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn pozvao je predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da preispita odluku o raspisivanju referenduma.
I called President Dodik last Monday.
Pozvao sam Dodika kako bi predočio posljedice koje bi imao takav referendum koji definitivno nije u skladu sa naporima Evropske unije da se ohrabri sprovođenje reformi u Bosni i Hercegovini. Ako sam ga dobro shvatio, njegov glavni cilj je da skrene pažnju na to pitanje. Međutim, ključno je ojačati BiH, pre svega primjena reformske agende, i to bi trebalo da bude u interesu svih delova zemlje.
Rekao je Johannes Hahn uoči sastanka Saveta za spoljne poslove Evropske unije, ministar spoljnih poslova Slovačke, inače nekadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Miroslav Lajčak, tražio je da se na dnevni red sastanka šefova diplomatija zemalja Evropske unije stavi i pitanje odluke parlamenta Republike Srpske o referendumu.
Ta odluka je loša i neprihvatljiva. Prvo, iz pravnog razloga nije moguće da entitet odlučuje o institucijama na državnom nivou. Neprihvatljiva je politički, jer jedini način kako da se rešavaju stvari u Bosni i Hercegovini je u dijalogu, a ne preko jednostranih poteza.
I šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić rekla je da bi od referenduma trebalo odustati.
To za posljedicu ima de facto dovođenje u pitanje Ustava Bosne i Hercegovine i svega što drugog što je Dayton sa sobom donio i rušenje toga na ovim zakonima o sudbenoj vlasti, mislim da bi bilo pretjerano.
Rekla je Vesna Pusić. Skupština Republike Srpske je, podsjetimo, pre 5 dana usvojila odluku da se raspiše referendum o sudu i tužilaštvu BiH. Odluka je s negodovanjem dočekana kod stranih misija, diplomatskih predstavništava i federalnih političkih predstavnika koji je smatraju nasrtajem na suverenitet i integritet države Bosne i Hercegovine. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je 2 dana kasnije rekao da je zamolio Dodika da još jednom razmotri ovu odluku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o privođenju generala Borislava Đukića, koji je uhapšen u Crnoj Gori po poternici Interpola Zagreb, to je potvrdio ministar unutrašnjih poslova Crne Gore, Raško Konjević, ne želeći da govori o daljoj proceduri izručenja za koju je nadležno Ministarstvo pravde.
To lice je lišeno slobode shodno potjernici Interpola Zagreb. Kao što znate, mi smo dio Interpol sistema i tokom prethodne 2 godine značajno smo unapređivali naša postupanja na graničnim prelazima. Dodatno se uvezujući u realnom vremenu sa onim što su zahtjevi Interpola u tom segmentu. Kažem, to postupanje je shodno tom dijelu međunarodnih obaveza i raspisane potjernice. Sve dalje je u nadležnosti pravosudnih organa i za sva druga postupanja u tom i svakom drugom sličnom slučaju najbolje je da potražite odgovor kod nadležnih pravosudnih organa. Više mi u tom segmentu nemamo bilo kakvu nadležnost.
Rekao je crnogorski ministar Raško Konjović, a u hrvatskim institucijama pojašnjavaju da će postupak ekstradicije penzionisanog srpskog generala ići kao i u slučaju izručenja Dragana Vasiljkovića zvanog kapetan Dragan. Đukić je u Hrvatskoj, zajedno s Ratkom Mladićem, optužen za ratni zločin nad civilima zbog pokušaja rušenja brane hidroelektrane Peruča na Cetini 93. što je moglo dovesti do enormnih žrtava i materijalne štete, pripremio Enis Zebić.
Splitski županijski sud nije još službeno zaprimio vijest o uhićenju po hrvatskoj tjeralici umirovljenog srbijanskog generala Borislava Đukića u Crnoj Gori. Njega se tereti da je kao visoki oficir paravojske samoproglašene Republike Srpske Krajine zajedno sa svojim zapovjednikom Ratkom Mladićem i zapovjednikom granične policije samoproglašene RSK Milanom Koricom naredio rušenje brane hidroelektrane Peruča na Cetini siječnja 93. što je moglo dovesti do masovnih razaranja i smrti mnogo ljudi na području koje bi voda iz poplavila. Đukić je odlukom crnogorskog suda smješten u ekstradicijski pritvor, a postupak izručenja sa hrvatske strane vodi Ministarstvo pravosuđa, podsjeća u izjavi za naš radio glasnogovornik splitskog županijskog suda Damir Romac.
Mi nemamo nikakvih sad službenih saznanja, nego ovo samo preko medija. Doista je taj predmet ovdje kod nas na sudu, raspisane tjeralice i sad ako je točno da je uhićena ta osoba, onda će ići postupak preko ministarstva i mi ćemo sve dostaviti što oni traže kako bi se tu osobu izručila.
Pobunjeni Srbi su u jesen 91. zauzeli hidroelektranu Peruča i prijetili dizanjem u zrak brane u slučaju hrvatskog napada. Branu je preuzeo kenijski bataljon Umprofora, međutim siječnja 93. zauzimaju branu i kreću sa razmještanjem teškog naoružanja, a potom je pokušavaju razoriti sa 30 tona eksploziva. O važnosti ovog uhićenja za naš radio govori tadašnji upravnik pogona hidroelektrane Peruča Ivica Vrca, koji od prvog trena bio uključen u njezinu sanaciju.
To je svakako dobra vijest da se to iščisti i da se taj oblik terorizma s kojim se pokušava dobiti rat presjeće. Rat oko opasnih objekata je za Europu, za svijet vrlo rizičan. Ne smije se nikakav ratni uspjeh ostvariti ratom oko opasnih objekata. To smo govorili onda. I sad je jako lijepo da se to potpuno istjera na čistac, da se vidi koja institucija je umjesto da zaštićuje objekat, kao što je bila uloga jugoslavenske ondašnje vojske, jedan opasni objekat, dala nalog da se taj objekat uništi.
Da je brana dignuta u zrak, Vrca ne želi ni razmišljati o šteti i ljudskim žrtvama koje bi to uzrokovalo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sloboda izražavanja i dostupnost informacija od javnog značaja na silaznoj su putanji u zemljama OEPS-a, jedan je od zaključaka koji se mogao čuti na konferenciji Sloboda izražavanja, medijske slobode i autocenzura u zemljama OEPS, koja je počela danas u Beogradu. Na dvodnevnoj debati u organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava učestvuje više od 70 predstavnika organizacija civilnog društva, eksperata za slobodu izražavanja i medije, predstavnika nezavisnih institucija, tela OEPS-a. Frane Marović iz kancelarije OEPS za slobodu medija rekao je da je fizička bezbednost i dalje najveći problem sa kojim se suočavaju medijski radnici.
A week does not go by.
Ne prođe sedmica da neki od predstavnika OEPS-a ne pozove vlasti u nekoj od država članica da osudi takve napade, da deluju, da istraže i identifikuju učesnike napada i naručioce, te da ih kazne po zakonu. Vlasti moraju pokazati da se takvi napadi neće tolerisati i da neće ostati nekažnjeni.
And there can be no impunity for attacks against journalists.
Sloboda medija nije privilegija, već nužnost, istikao je zaštitnik građana Saša Janković. On je rekao i da sloboda medija od medijskih radnika zahteva povišen stepen otpornosti na pritiske.
Mnogi uspevaju da odole i ostanu verni etičkim i profesionalnim standardima, ali često uz veliku, a u posljednje vreme rekao bih, nedopustivu, neproporcionalnu, individualnu cenu. Neki, naravno, popuštaju pod pritiskom, a neki su i deo tog pritiska. Moramo biti otvoreni i prihvatiti kao činjenicu da deo medija jeste deo problema, a ne deo rešenja.
Zemlje Zapadnog Balkana još uvek se suočavaju sa izazovima unapređenja slobode govora i transformacije autocenzure u konstruktivno i kritičko novinarstvo, smatraju neki od učesnika. Iako su države Zapadnog Balkana izrazile želju da postanu članice Evropske unije, na tom putu će morati da pokažu konkretnu odlučnost upravo na pitanju slobode medija, naglašava Loren Louis Stokvis, ambasador Kraljevine Holandije u Srbiji.
This transformatory power of the integration process.
Ova transformatorska snaga procesa integracije u EU može biti zaista uspešna samo ako je vođena političkom voljom i političkim delovanjem na nacionalnom nivou. Izlazak države iz vlasništva medija i transparentna i fair raspodela javnih fondova predstavljaju važne korake u smanjivanju mogućnosti političkih pritisaka na uređivačku politiku.
Political pressure on editorial policy.
Konferencija se završava sutra i na njoj bi trebalo da budu doneta preporuka koja će predstavljati osnov za donošenje Beogradske rezolucije o slobodi izražavanja, koja je planirana da bude usvojena u decembru ove godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na kraju drugačija priča. I ove godine nekoliko stotina Stevanovića okupilo se u užičkom selu Vrane kako bi očuvali porodicu i familijarne odnose. U današnjim vremenima ovakvi skupovi daju nesvakidašnju sliku, a njihov cilj su porodične veze i njihovo prenošenje na mlade potomke. Novka Ilić.
Svake pete godine u ovo doba, već 35 godina u užičkom selu Vrane Ravanjske, okuplja se bratstvo familije Stevanović. U današnje vreme ogroman porodični skup, bez drugog povoda, osim druženja i učvršćivanja familijarnih veza, jednih sa drugima, je zaista nesvakidašnji događaj. Sve je poteklo od Aleksija, a svake godine na sabor dolazilo je više i više Stevanovića.
To je bila moja ideja i to je počelo 84. evo, svake pete godine i to danas dan je. I kako ja godina sve bolje i bolje. Svoga je ljubav, da se ljudi ne mrze. A ja kako vidim kako ja godina sve se više ljudi mrze. To je opasno.
Danas u Vranama ima samo 6 domaćinstava Stevanovića koji potiču iz Crne Gore, iz Morače. Došli su u ovaj kraj 1770. godine i bio je to njihov predak Stevan, čija kuća još postoji u Vranama. Po njemu su kasnije to Stevanovići ili Stefanovići, objašnjava Slobodan Stefanović koji je napravio rodoslov familije.
A znamo i to da Stevan nije Stevan nego Stefan, pa su jedni ostali Stefanovići, drugi Stevanovići, no to je jedna familija i kako je kome upisano u matičnim knjigama, tako se i predstavljamo i
ponašamo.
Najstarija učesnica sabora je Olga, snaha Stevanovića. Ima 95 godina i kaže svi Stevanovići liče jedni na druge. Polovina ih ima plave oči.
Najsretnija se osjećam. Svi mi rod.
Na sabor iz Crne Gore stigao je Milan Stevanović.
Moj stric je slučajno pročitao da se okupljaju Stevanovići koji su rodom iz manastira Morače, iz sela Osraci. I onda nam je to bilo tako čudno da mi ne znamo za taj ogranak koji je oselio ovdje. Bio sam 2005. godine ovdje i mogu vam reći da stvarno nikad u životu se tako osjećao nisam, kao reki rod rođeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija će nastojati da spriječi članstvo Kosova u UNESCO, kažu u Ministarstvu spoljnih poslova. Evropski komesar Hani i više ministara Unije pozivaju Dodika da odustane od referenduma. Fudbalski savez još nije pokrenuo istragu u utakmici OFKA Beograd Zvezda, izjavio za Radio Slobodna Evropa komesar Saveza Mirkov. Grčka počela isplatu duga kreditorima, banke od jutros ponovo otvorene. I sutrašnji dan biće veoma topao s temperaturom do 36 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.